kango ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
uto Washington DC
awa Washington edisi tango 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda edisi na biso ya yambo ya sango ya mukili lelo uzali kuyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala elongo na John Walker na Angela ya Masini Maris Munga asungi biso pona sango na sango ya mukili ya lelo avec Dodo Kambande ya Tiami Mokambi ya ba confession religieuse tu ya Biyamba ba ponaka motambwisi ya Seni Sima na bobendani ya Senko na ba protestant tukuyuka yango awa
Utalelo Okambeni ya plateforme ya ba confession religieuse ya RDC et pretemi na Eglise du Réveil du Congo
Alanga Nzembu Kofi Olomide a komina Beni te alobi elike a Kinya Ezali
Quando la soukimi ezali beni savanga la olala olelo naye nalé o ban poisson na batu o boy na boy je suis là comme baba ndeko beni merci
Bokengi pe bubate la mibu tiami na mini ya ironium ya shikolobu ina okatanga na esika mayema pesa maki na pesa kinzela ya kokela bomba atomika ebwaka maki na Japon mazwa maki tukuyoka yango awa tukulanda gouverneur Jacques Tiaboula
Batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobo e bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo izana teneur makasi teneur eleve ya iranium
na munganga munganga na sala nyingi lake na biso ya bokolongono bayi babikaka na bokono bwasida pe bandima yango bakopesa matatuli pe bokebisami tukulanda chuchu kawa nyonso wana Sima na sangula bukuse na Marius Mohunga.
Teongwa Bije Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwei sami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e bakelimi beko ba assemblée provinciale, ba kotisa kimpo na kokwei saye. Na kati ya ba député tukumisato na misato ba bazalaki na assemblée provinciale tukumibale na mwambe ba vote mpo na kokoisa ye pe ba député mitano kaka nde ba boite bandimi pete bakelimi beko ba yike ba sud kivu bazalaki kofunda gouverneur Ngwabidje na kopengwisa mosolo mwa leta pe kozanga kotambwisa misala mwa province malamu mingi mingi na ba matali masolo ya ba mine Mangomba Motoba maima ponaki Denika Dima bo mukambi ya sika ya seni Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant Yaba Église ya Réveil, Bomo Kamina Bango Yasika, Mpechek Abdallah Mangala, représentant la communauté islamique, Bomo Kitani Waye, Boponami Boye, Bosalemi na Assemblée extraordinaire et Basalaki Lelo, Omokolo le 2 décembre, Pe Elandemi Sima, Bayi Lingomba catholique, Lokola Bayi SCC, Kolongwa, Omisala la Lingomba lié, Pona Kolakisa Lolenge Basepela Kite, Ndenge Denika Dima, Aponama Kibomo Kambi Yasika Aseni, Pelo lenge pona bango, seni ezali omaboko mabayi politiki. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya, ezali ba kombo ya bamboka baye, batukole kankama moko basi ba bomami, na ba dongolo miso, mabayi lingomba ADF na province ya Ituri, kaka na mposo moko moemuleki. Mpe batukole kankoto zomi, basi ba kimi ya bamboka na bango, pe batiki sima biloko na bango nyonso. Bosengeli koe ba ete, Kaka na mokolo mwa le 21 novembre moleki, na mboka Drodro, batokoleka zomi na libwa, babo mamaki mpe batokoleka 16,000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre, batokoleka tukumi bale na mi bale, babo mamaki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na etat de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1,200 basi babo mami uto etat de siège e bandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo Mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana kina ba IFRDC, pona ko bundisa ba IADF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil ya sécurité ya ONU, asakoli libose ya bapandi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga ma bikolo bieli bale, pona ko zongisa kimia na S ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika, na kosangana pona ko bundisa ba dongolo miso. Vikitali ya ba ministre bia bikolo bia bikia ki manzaka na accord cadre ya disabeba e sengela ki kosali mana ekolo Congo démocratique mokolo mwale 6 décembre mozali kuya mokosali malisu soute mokolo mwango. Kino sika, kina ya bopusi likitali ye, liyebani na inote. Alanga nzembo kofi olumide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu. Mobembo moye mozali pona ye mpona mbala ya yambo na ituka eye. Alanga nzembo mutambusi ya Lingomba quartier latin international pe mokeli mindu le tchacho alobi ete akeina Beni pona kulendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakiti ete apesi maboko na etat de siège e ezali na Lingomba eye pe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergei Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emipekisa kopota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo ya West balaka bokingi pona ntango molayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Matendo mingi Maris Muhunga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu Teyongwa BJ Kasi aboyi bokweyisami na ye na bakeli mibeko. Teyongwa BJ akomina liyebisi ete bokweyisami na ye bosalami na ndenge ya moyibi mpe mokano mwango mokokite kozala na nguya likolo na mbula matari. Abone États-Unis, zinga zinga ya ndako to siège ya misala ya ONU na New York e kangamaki na baibu kingi pe polisi sima na moto moko ko zwama na munduki. Zokande conseil ya sécurité e kobaki misala mia yango ya kotala maye mazali koleka na Iraq. Ebek Dodo Kamba ya Église du Réveil au Congo nde ya tiami mokambi ya ba confession religieuse tu ya biyamba ba ponaka mutambwisi ya senito misala mia maponami sima na bobendani ya ba episkopo ya katoliko tu senko na ba protestant. Tutunaki mulubeli ya sika ya lisanga yango apotre Moïse Kabongo.
Na déclaration isala makina Église du Christ au Congo le 27 octobre Yakolobate, lokola basi confession, basuteni, pe babimisi candidature ya eleka di mokon président RCI, bango, basi distance avec les six confessions religieuses. Yani balé babimisi pe membre moko, ya première à part de l'eleka di ma. Yango basi distance avec les six confessions religieuses. Teye kozelawana, le 29 oyouti koleka, c'était tour ya senko, conférence épiscopale, ya Congo, bando da sa déclaration globale, batata bakambi ya Lingomba église catholique, bango ba suspendre participation na bango to bozali na bango na plateforme ya confession religieuse. Na kotala ka mutindo yo, ba catholique bazali ko assumer poste ya présidence, SEC poste ya vice-présidence, tango bazali ko mi retirer. Tangu totali charte na biso, lolenge kambaka biso nge utambo ya na biso, ezali prezi na article 13 ete, membre nyonso ezali confession religieuse akokoku nye retire librement na plateforme. Biso to konsere lokola ezali retire na bango, ata balobi ezali suspension, paske le mot suspension kuna na kati ezate. Ezali mobele retire. Na yango to lobi, lokola majorite ba membre ba titali, esengeli sikawa tokende kuni reuni toyeba sikoyo kozwa acte ya retrait to suspension ya baninga toyebi te suspension ezali de combien de temps esengeli sikoyo toyeba koridinamize baaktivite ya plateforme nde bongo toyokanaki tokei kosala te wuta lelo bokambemi ya plateforme y a la confession religieuse de RDC et Pessamina, Église du Réveil du Congo, RC, où il est Kambeni, l'évêque général Dodo Kamba, le cola représentant légal, il y a RC, et a commis président, il y a plateforme de confession religieuse. À l'Ambeni, la Che Abdallah, où il est Mangala, où il y a président, il y a Komiko, le cola vice-président Tomoula Andinaïe, donc désormais, ceux qui battent la ministre, donc on est en contact, la plateforme, c'est comme il y a la candidature balai, beaucoup y a église réveil du Congo, la Moulandinaïe, le Komiko, communauté islamique au Congo.
Yonde Molobeli
Nabango. Nga yonde, ma komisikoyo Molobeli Nabango, to rapporteur, to porte-parole. Parce que la charte de la confession, où ils allaient assumer la présidence, ils allaient assumer la charge de la rapporteur. Pourquoi ils allaient évêque général de Dodo Kamba Israël, ils allaient assumer la responsabilité de la porte-parole et la rapporteur de la plateforme de la Bissot.
Kasi, bango baloba ki ba suspendre tout pe ba telemisi misala na bango soki ba zongi e ko zala ndenge nini e ko pesa mobulu te.
Charte la biso et tie prévoir ba disposition nyonso. Na kati wana to prévoir te soki to si to sali ba to basi ni retire ba ibatika ni ba sali ba regionalize. Charte plutôt confession registratoire na biso ou ya zongi azali accepter le kola membre ya plateforme.
Alanganzembo Kofi Olomide a komina Beni na Nord Kivu pia lobi elikia ya Kimia ezali mingi na Erikas Mwisi.
Mbuyembi ya kendan sango na mukili Antoine Agbepa Mungba to Kofi Olomide.
Y'a pas de problème. Non, moi je suis venu pour compatir.
Na tata mazali tingai na komi na Beni po na ko pesa loboko na ba vandi ya engumba Beni. Na yepe ko kumisa mokano mwa tata bokonzi mwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Atia ki ba kambi koto ya ba soda pe ba pulusu po na ko luka kimya ba vandi ya Beni ba nyokwa mi ya solo na mongi. Mingi ba boya ko koma bipai biye mengai na ye. Na sepedi makasi, na yegi ete Beni baligangai mingi, na yango, na kutana kina basuda, na lopitalo, kasi na linga kina yebisa na bane ya Beni, bako kakosunga na, pona bokoti bwa kimia. Mindu kinde sili saka bitumbate, mena malubape, toki ko sili sa yango.
Pa ke le fuzi, par le mou, on peut aussi régler les guerres.
Wana izali maloba ya Kofi Olomide nsima na kokutana na basuda na pavillon ya bango ezwami na hôpital general ya engumba Beni. Mokili Mindule Tchacho akutana kimpe na mondele mboka Beni kolonel Narcisse Munteba Kanchale. Kofi Olomide alobi azali kopesa maboko na misala ya etat de siège eye mokonzi ya mboka. Atia kina monyele ya mboka uto sanza motoba mpo na koluka kosuki saba tomboki ya ba ADF. Na bokuta ina bapandi sango Kofi Olomide asengi na bakongole banso kosunga bakonzi ya mboka po na boluki kimia. Tulanda Kofi Olomide.
Linda koko tarate voyebe pa yi etangarate. Bokansale mtino batwala la anazamba, bakimaka kimaka, bazama boma, batambola mitaka. Kala batuna mtu. Bato baloba alinga la baloba pe frase. Bato baloba pe frase, baloba pe swahili. Il faut pas préjugé comme ça. Bon, on a des sports, on a des français, des sports, on a 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 des je suis là, je suis là, je suis là, merci. Le gouvernement, l'autorité, même si on a un bon cas. Moi, quand on a pour péter, on a un autre temps là-bas, fin. L'état de siège pour l'Angéza, et le gouverneur, il y a. Il y a Nord Kivu, il y a Soda, il y a Maginga, au moins il y a Bilili, il y a Komifé, il y a Koutumer, il y a Mila. Donc vraiment, je pense que t'as des sièges, on les a déjà aidés, moi bien. Donc il faut tout en temps s'encourager. Mais moi, je n'ai pas eu mon message. Je n'ai pas eu mon message. Mon message, je n'ai pas eu mon message.
Voilà. Et puis, on a eu l'occasion de couper la bango.
Na rond-point enene ya Ngumba Beni, alanga nzembo oyo abenga makampe mopao asolaki na bavandi na esengo. Kufiole midi, ayambima kimingi mpe na balingomba ya politiki eye amikoti sila kati. Nzokande mikolo mibale, mikoki, wuto mapinga mauganda makoti na mabele, mabeni pona kubundisa batumboki ya ba ADF. Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrika.
Bukingi pe bobate la mi, boutia mi na mini ya iranium na Shikolobwe na Okatanga, esika makele maye mapesa kinzela ya kubeta bomba atomik e Bwakamaki na Nagasaki na na Japon, mazwamaki na Valmabila, atitaki na mini yango tolanda.
Ezalaki visite inspection na site très radioactif ya Shinkolobwe au gouverneur Jacques Yabula Asali na ba membre nyonso ya conseil de sécurité toyoka gouverneur Jacques Yabula azana micro ya VOA Afrique.
Biso toyebi que de manière clandestine batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur élevé ya uranium. E to evite ndeng bazalaki kosala po ba minere wana e bimamboka. Sikoyo lokola gouvernement provincial azwi ba disposition nyonso tokanisi ke ba vole ya ba minere uranifere kozala lisusu te. E puis site ya Shinkolobwe kozala bien sécurisé. Soki site wana eza sécurisé eza pona malamu ya ba population nyonso ya Okatanga po ba minere wana eza ba minere ya mabe, eza ba minere ya danger. Voilà, donc to soutenir, to encourager, to féliciter le gouvernement provincial, gouverneur pour na makambo ya autiko sal.
Population nyo sa Lubumbashi sepeli pe ba ONG na société civile. Toyoka maître Timothy Mbuya, aza président ou coordonnateur ya justice SBL.
Bon, to kenda ki na site Shinkolobwe pour to vigiler, to tala mesure, to mona mesure surveillance kuna na site ya Shinkolobwe parce que mes missions au président de la République a confié Bishweza à sécuriser la population, pour sécuriser la population et bien sûr aussi le domaine où l'État lobby que Batouako exploité. Et ça, le cola Shinkolobwe, Shinkolobwe, l'État lobby, l'État congolais que l'exploitation est la Makunate. Et donc, Ngaï, le cola représentant président de la République à Wana province, a Kenda Kikuna pour que nous me rassurions que Sitwana est bien protégé. Qui pour tout renforcer site, c'est que tout ça n'a pas militaire, qu'on n'a pas policier, baso surveiller site, mais tout est aussi par mesure, tout est par tranché, pénéna site, et puis tout est par borne. Donc, nous tenions sur les lots ceux qui qu'on a à commun à que site, ils ont bien borné, et donc, et aussi à cocota même thé. Donc, moi, cocota exaté, et puis tout est par caméra, et puis tout est aussi par drone, donc surveillance et à la totale, même à Wana Lubumbashi, na bureau nanga, na ou na téléphone nanga, na cause à mesure, na surveiller Makambo et Zoleka, na site à Shinkolobwe.
Outa Lubumbashi, na Valmabila, pour na veu à Lingala.
Sanza ya décembre, tu ya zoom na mi balé et bonzama na kokanisa pe kokebisa na VIH sida lelo na linaka munganga munganga na sala nini chuchu kawa a pesi maloba na baye bazali na VIH pe bandima yango. Tukulanda mama Bebet Mpanya azali chargé ya suivi pe évolution ya observatoire ya VIH na Ngumba ya Kinshasa. Dorcas Ndosimao ye pe lokola azali moko na ba PVVIH atukuyuka bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Komulangai, madame Bebet, Panya, nazaka kontamine pa du VIH, par transmission sanguine. Bon, le loto obeta, pon la ou laksa mou kilike,
Vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, on peut vivre, mais il faut quoi accepter. Quand vous êtes contaminé par transfusion sanguine, on a démarré à statut dans la tête. Lélo n'a tellement, par expérience, ça va tout le monde, on a tellement. Nazali, Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, on a supprimé. Donc, ma vie positive, on a pour ça.
Maman, elle avait ce beau bête, Lélo, Balobi, jeunesse, elle a plus exposé. Balobi, Bazangi, la formation est singée, les poètes, les cambo, les alliés, microbes, ouana, et longwa, katemba jeune, ou bien, et sunga, ba jeune. Est-ce que vous en avez des cambo, ou l'oba particulier par rapport à ouana?
C'est vrai, maman, la biso, cible, c'est la jeunesse, les ados et les jeunes. Parce que, Bazali, actif, ba jeune, mingi, se faire dépister. Au moins, il a peur. Et puis, tâche la mitope, ça, c'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, par exemple, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bébé la moi, comme il a un boyé, il faut que le bébé si mobile. Parce que moi, je suis un peu plus de temps, mais je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, il faut que je suis un peu plus de temps, que je suis un peu plus de temps, ceux qui ont âge au salibo, au commune, le port de préservatif, parents ni les loyaux, dans l'Afrique, le bébé, moi, so, au moins un cash boy, pas au bon, zemito, IST, là, tu as préservatif à sous banque. Or, le préservatif, c'est ça. Comment ma pointe à naissance indésirable, na quoi les IST. Et ça, quand on a VIST, il y a ma camoubé le point de préservatif. En fait, tâche pour la nuance sur ce point, c'est aux parents, à nous les parents, de parler à nos enfants. Il faut tout mettre à cette clôture de la banne.
On vivra moins stigmatisation et puis message inoko lancé la jeunesse.
Maman, vous avez dit que stigmatisation. N'avait pas qu'un au début pour la coca qu'a accepté ça tu n'as raté. Mais tant on acceptait que ça tu n'as par partage d'expérience, on télémaki. Ngai moko, la personne née tout s'auto-stigmatisaka. Sur le bien là, bako pointer du doigt. Et puis il y a une loi qui le protège par rapport à la loi. Ngai, j'étais stigmatisé, j'étais rejeté dans mon ménage. Mais na télémaki, il y avait une loi, le na téléma. Quand je parle de moi, na zam moi c'est na oluba. Donc, tous les jours, on a pris un jeune Nabiso, qui est né dans la PTM, dans la 14 zones de santé, où il a parcouru dans la province de Kinshasa. Dans la 140 mères mentors, où il a collandé, il a supervisé, il faut qu'il y ait un seul, tant qu'il y a un tant que ça coupe ça va au moins remboursement transport n'a mis présent à rappeler pas na l'obité na bimanité na mis présent na j'appelle le colabino il faut bon mais la question bon ça là bon je comprends et c'est ça. Parce que la jeune fille a aucun ça. Lélo, on a un sérieux problème. La jeune fille a zokokako divulgué statut d'un partenaire n'a été. Pourquoi? Parce que à cause de la rigidité. Et la famille, à cause de la stigmatisée. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ma jeune bazoya. Tous au bango, ba PVV, la maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Monsieur Oyo, bah qu'on dépisse aussi à qui mes structures. Il y a un tous à Rana, bah maman la bise sera pété mais bah l'endroit bah perdu de vue Oyo, bah femme Oyo, bah trop bah parce que ça cible la bise na mentorat na encore plus rétention femme enceinte allaitante na enfant exposé. Moi na bimi na maman Oza c'est positif. Avali enfant exposé. Il faut l'endroit maman on a bah dépisse qui positif à qui ma qui. Il faut que nous l'aimions, c'est pour ça l'accompagnement, que le bien non mon, il faut y accompagner, t'es un problème, 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 t'es
alors, bah jeune, les lo bazon di matek VIH ezali bien à bateau le bazon di matek VIH sida ezali.
Bah jeune, na ba mikolo VIH ezali. C'est une infection. Moi je dis le VIH c'est un petit problème. Biso nem to ndo comme ça monene. Tant comme ça monene moyen ko si sangoyate. Et c'est la mort. On y est au se faire dépister bien avant traitement ezali, ya ofele. aux allez sur anti-rétroviraux, au supprimer charge virale, netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena qui si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme nemtebumaka. Alors venez massivement se faire dépister pour oyeba aux en bonne santé. Ngai na va dépister na VIH, na en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc je suis en bonne santé. Bino boya massivement se faire dépister. Boya ba état sérologique na bino qui est allé en fait, ce n'est pas on accueille pas ba ba tatam bikuli, oh ba pasteur non. L'organisme a trois dimensions l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a dit que le lot ma on va être kokufa. Ayebi la bimi bo ayebi ko sa accident ko fina que Dieu.
Mbote na biso komo na nga Dorcas Ndosima na sa congolaise et puis na sa jeune parce que non na ko 35 ans té. Na sa jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na ko ko 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na ko ki koloba eza mingi na mboka nanga eza pasi. Soki na ndimi koloba lelo na media, c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou. Ti lelo VIH eza loko moko spécial. Ti lelo VIH eza loko moko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo naza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba épreuve na nyonso na mindimi que veri soin eza na kati nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi na solo bela pona basi po toloba ka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mongongo na nga soko talelo nanga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la motunyoso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na kosala te na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na kosenga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pisser VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezoboma. Souci wana yango nde ezoboma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye eke aza VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé na ba centre de santé na ba podi à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka bandeko oyo baza bongo ndeko wana ko vivre longtemps. Ako vivre vie na une normal okola mutu nyonso to. Soko moninga tu ne seras pas déçu. Po ebele bazo s'enfermer azomona ke VIH sida eza fin du monde. Pendant que VIH na sida eza bilo mibale. Okokoza la VIH positif oko développer sida te po omindimi po ozomela kisi na malamu. Mais yo mutu oyo oza dépister, olingi kisi te, ozomela kisi malamu te, o s'enfermer na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vie na mokuse et ozo tcha na mokuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Matondo mingi shushuka owa na munganga na sala nini. Na sango na biso ya mokili ya lelo, to lubela ki. Avec Dodo Kamba, ya Église du Réveil au Congo, a tiami bon moutambu ici, ya Lingomba ya Biyamba, ba Ponaka, Mokambi, ya Seni, alandami na Cheikh Abdallah Mangala, Kofiolomide, a Kumi Mbala ya Yambo, na Beni Pialobi, Elikia ya Kinya Izali. Bokengi pe bo batelami, bo tiami makasi na mini ya Iranium na Shinkolobwe na Okatanga esika maye mapesa kinzela ya kokela ba bomba atomike bwakamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon mazwamaki. Tokomi na suka ya sango ya mokili na biso ya lelo, to Sopesa kibino sango na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na ndeko na biso John Walker, Marius Munga, Sunga kibiso na sango. Tukuta na lisusu na 20h30 po na edisyon na biso ya Mibale ya sango ya Mokili ya Lelo. Ezalaki wabino Edi Isango.